Tak dobrý večer, vítám vás všechny, kteří jste dorazili na třetí závěrečnou lekci o půstu. A začneme tak, jako začínáme obvykle, a to je to, že budeme vítat toho, kdo je tady nejdůležitější mezi námi, a to znamená Pána Ježíše, takže pojďme ho teď ve chvále přivítat mezi námi. Tak vás ještě jednou všechny vítám, kdo jste dorazili na třetí závěrečnou lekci dneska. A čím začneme dneska? Začneme takovým příběhem, který, myslím, je hodně oblíbený u dětí, takže myslím, že i vám by se mohl líbit. A to je příběh o Jonášovi. Myslím, že děti v nedělce ho možná slyší každý rok znovu, protože je to takový oblíbený příběh, ale já nechci mluvit o tom jeho útěku před Hospodinem, ani o tom, kde strávil část své cesty na moři a tak dále, ale chci se posunout až k tomu okamžiku, kdy on přišel do Ninive. Ninive bylo město, kde žilo nějakých 120 tisíc lidí, a píše se o něm, že bylo tak rozsáhlé, že se 3 dny skrze něj dalo procházet z jedné strany na druhou. A na začátku té knihy Jonáš, Bůh říká vlastně Jonášovi, že skutky toho Ninive prostě už volají až k Bohu a že teda se ho rozhoduje zničit. A my se posunujeme už do té situace. Tak, teď jsem přeskočil moc rychle, já jsem měl říct, co jste viděli minule. Tak zpátky, tak já myslím, že to zvládnete, takhle rychle se přešaltovat, já jenom rychle zopakuju, co bylo minule, což je důležitý, myslím. Mluvili jsme o tom, že půst s modlitbou, že to je důležitá a běžná součást vlastně života víry, života křesťana. Ukazovali jsme to na nějakých místech z písma, že prostě tak, jako se člověk modlí, jako dává nějaké peníze, nějaké dary, tak stejně tak vlastně Ježíš mluví o tom, že se bude i postit. A zejména v té době, kdy už ženich je pryč a kdy je tady ten čas, kdy vlastně je příležitost pro ten půst. Mluvili jsme o tom, co půst přináší. Přináší posvěcení, očišťuje duši, taky tělo, a taky nás zmocňuje a posiluje naši víru. Mluvili jsme o důležitosti motivů, protože to je hodně klíčový. Prostě jaké máme motivy, když k tomu půstu přistupujeme, protože postí se křesťané, ale pravděpodobně také něco jako půst provozuje řada dalších lidí, ať už ze zdravotních důvodů, anebo z náboženských důvodů, prostě v jiných náboženstvích, ale my to, co vidíme z písma, tak vidíme ty hlavní důvody, že chceme být s Otcem, chceme nějak se před ním pokořit, víc ho poznat, víc mu porozumět. Mluvili jsme o důležitosti toho, že půst není jenom čistě ta hladovka, kdy prostě člověk nejí a jinak ten jeho život běží úplně stejně dál, ale že právě díky tomu, že vynecháme snídaní, oběd, večeři, spočítejme si, kolik času dáme snídaní, obědu, večeři, může to být půl hodina, ani u někoho hodina, já nevím, tak máme najednou víc času, že jo? Co s tím časem uděláme? Můžeme ho opravdu strávit víc s Hospodinem, hledat Boží tvář. Tak, bylo tam taky o tom, že půst je určitá duchovní zbraň skutečně, ale abychom ji mohli používat, aby správně vlastně byla funkční, tak potřebujeme jednu základní věc, a to je pokora před Hospodinem. Prostě když přicházíme v půstu, tak to, co je takový taky klíčový, je náš pokorný postoj, pokoření před Pánem. Zmiňovali jsme o tom, že člověk při půstu, při delším půstu se skutečně může cítit slabě, hodně slabě fyzicky, ale že to může být opravdu i příležitost pro to, aby se projevila ta Boží moc právě v té naší slabosti. Připomenu příběh krále Jošafata, který čelil velký přesile armády, která se blížila, A on udělal to, co bylo nejlepší, rozhodl se hledat Hospodina a vyhlásil v celém Judsku půst. A skutečně ti, kteří to slyšeli, ty obyvatelé, tak se připojili k tomu a Juda byl zachráněn. Mluvili jsme o druzích půstu, ten první takzvaný Danielovský příběh Daniela, který vlastně nejedl některé pokrmy, nejedl třeba maso, ale něco zase jedl, takhle se postil 3 týdny a to je prostě určitý částečný půst, je to určitý model nebo příklad toho, jak se dá postit a je to dobrá příležitost pro toho, kdo třeba ze zdravotních důvodů se nemůže postit úplně. A pak jsme mluvili o Ester, kdy to je zase naopak, kdy ani nejedli, ani nepili, ale bylo to 3 dny a důležité je říct, že delší půst než 3 denní opravdu může být hodně nebezpečný bez té vody, prostě životu nebezpečný. Takže dá se do takového půstu jít, ale u těch tekutin, u té vody je důležité prostě taky vzít v úvahu prostě svůj zdravotní stav. Mluvili jsme o tom, že člověk se může postit sám. To je určitě to, když Bůh mluví o tom, že, nebo Pán Ježíš, že můžeš sám se postit a vlastně nikdo jiný o tom nemusí vědět, ale zároveň nacházíme v písmu příklady, kdy se postili lidé společně, kdy rozhodně to o sobě museli vědět, že se postí, protože byl ten půst vyhlášen, protože se sešli a postili se a podobně. Takže vidíme tyhle ty 2 aspekty. Je to podobné jako modlitba. Modlíte se sami doma, se sami s Bohem a někdy prostě se sejdeme na modlitební, kde se nás modlí prostě nějaká klupa dohromady. Tak a už jsme u toho dneška, takže už jsme slyšeli úvod od Jonáše, určitě jste ho nezapomněli. Jonáš přichází do Ninive a vlastně říká, že za 40 dní vyhlašuje tam, chodí tím městem a vyhlašuje, že za 40 dní bude to město zničeno. Bylo to pohanské město, to znamená, byli to lidi, kteří nepočítali s Hospodinem, ale my čteme překvapivou věc, že ty Ninivští uvěřili Bohu, vyhlásili půst a všichni od největšího až po nejmenšího si oblékli žíněné roucho. Když se to dostalo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, přikryl se žíněným rouchem a posadil se do popela. Vyhlásil v Ninive z rozhodnutí krále a jeho velmožů, lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se nesytí ani nepijí vodu. Ať se lidé i zvířata přikryjí žíněným rouchem a volají ze vší síly k Bohu. Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které je na jeho rukou. Kdo ví, snad se Bůh odvrátí a slituje, odvrátí se od svého planoucího hněvu a nezahyneme. A jak to dopadlo? Bůh viděl jejich skutky, že se odvrátili od své zlé cesty, proto Bůh litoval zla, které prohlásil, že jim učiní, a neučinil to. Ninive dostalo přidaný čas, bylo zničené až prostě později, ale teď on v tuhle chvíli skutečně činili pokání a můžeme tam vidět v tom 4 aspekty toho pokání. To byl ten půst, to žíněné roucho, do kterého se oblékli, volali k Bohu a taky samozřejmě především odvrátili se od své zlé cesty a násilí. Takže ten půst byl jeden z těch aspektů toho jejich pokání. A Bůh viděl, že se odvrátili od té zlé cesty a tak se nad nima slitoval. Takže můžeme vidět půst jako součást pokání. Pokání dokonce u lidí, kteří vlastně s Bohem nepočítali do té doby. A to je... Je to dobrý příklad, nebo dobrá situace a pro ně to znamenalo prostě hodně. Je tam zajímavý aspekt, že bylo vyhlášeno, že ani ty zvířata nemají jíst a pít, tak je to jediné místo, mám dojem, který o tom nějak mluví v písmu, takže možná, když se budete postit, tak to se svými domácími zvířaty neskoušejte. Přece jenom není to ověřené, jak to jako dopadne. Podobnou situaci můžeme najít u Nehemiášovi, to znamená, že jsme teď už zpátky u Božího lidu a Nehemiáš po návratu, když se usídlenci nebo vysídlenci vrátili do Jeruzaléma z Babylona, z babylonského zajetí, tak ten Nehemiáš prostě zjistil, že se tam stala taková věc, že Boží lid, který měl ctít prostě ty zákony, který dal Hospodin, tak je nectil. A jeden z těch aspektů bylo to, že si brali za ženy cizozemky, to znamená pohanky, a že svoje dcery dávali zase pohanům. A to bylo jasné porušení toho, co Bůh řekl. A stalo se, že za toho Nehemiáše, je to v 9. kapitole od 1. verše, tam čteme, že 24. dne toho měsíce se synové Izraele shromáždili v postu, žíněných rouchách a na svých hlavách měli prst. Potomstvo Izraele se oddělilo od všech cizích obyvatel. Stáli a vyznávali své hříchy a viny svých otců. Takže tohle už je to, jak to dopadlo, když ten Nehemiáš, prostě respektive Ezdráš, prostě přišli a zjistili, jak to tam vypadá a kdy vyzvali Izrael k pokání. Takže zase to pokání se projevilo prostě i tím půstem. Když jsme u toho Ezdráše, tak pojďme se podívat do 8. kapitoly a tam jsme v takové situaci, kdy Ezdráš zase s další vlnou těch navrátilců z Babylona se vypravuje na tu dlouhou cestu do Jeruzaléma a protože ta cesta byla dlouhá, protože byla nebezpečná, tak vlastně přijdou k řece Ahavě a u té řeky Ahavy se zastavili. A my tam čteme, že Ezdráš říká, vyhlásil jsem tam u řeky Ahavy půst, abychom se pokořovali před svým Bohem a vyprosili si od něj přímou cestu pro sebe, pro své děti a pro všechen svůj majetek. Neboť jsem se styděl žádat od krále vojsko a jezdce, aby nás po cestě chránili před nepřáteli. Řekli jsme totiž králi, dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho moc a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí. Postili jsme se a žádali jsme toto od svého Boha a on se dal pohnout našimi prosbami. Takže když ten Ezdráš s těmi navrátilci odchází z toho Babylona, tak možná měl příležitost nebo možnost říct si tomu králi o nějaký ozbrojený doprovod, možná to bylo možné, možná by to dostal skutečně, ale Ezdráš vlastně nechtěl tohle udělat, prostě protože nějak spoléhal na Hospodina. Takže řekl králi, Bůh je s náma, jeho ruka je s náma a on prostě nás ochrání. Ale vyrazili a přece jenom možná mu bylo nějak jasný, že ta Boží ochrana tu je, ale že to není něco úplně jakoby automatického, takže zastavili u té řeky Ahavy a tam prostě vyhlásili půst. Proč? Aby se pokořovali před svým Bohem, aby si vyprosili přímou cestu, aby si vyprosili tu ochranu pro sebe, pro svý děti, pro celý majetek. Tohleto místo 8.21 až 23, tak můžete si jenom zapamatovat krátce, protože na konci ještě k němu se pak vrátím. Jak to pokračovalo dál, to čteme až pak v 31. verši. Od řeky Ahavy jsme vyrazili 12. dne 1. měsíce, abychom šli do Jeruzaléma. Ruka našeho Boha byla nad námi a on nás vysvobodil z moci nepřátel a těch, kdo číhali po cestě. Když bychom se podívali do toho textu, který teda jsme nečetli úplně, tak tam je nějaký, kdy přišli k té Ahavě, takže tady vidíme, že tam prostě skutečně strávili nějaký čas, že to nebylo jenom, že by se tam zastavili a postili se prostě od rána do večera, nebo od večera do rána, ale že to opravdu bylo několik dní, kdy tam byli, kdy se postili a pokořovali před Bohem. Ale Bůh je skutečně ochránil a bezpečně provedl. Tak, takže to byly dva příběhy, jeden z Jonáše, potom připomenutí z Nehemiáše a teď konc Ezdráše. A chtěl bych se podívat ještě na nějaký příběh z Nového zákona. A myslím, že když tady mluvíme o těch půstech jednotlivců, tak tady zaznělo o půstu Pána Ježíše a Daniela, Pavla, případně Mojžíše. A to jsem si říkal, že to jsou takový samý duchovní superhvězdy, prostě, že si řekneme, no tak Ježíš se postil 40 dní, Mojžíš 40 dní, Daniel prostě 21, že jo. No ale co jsme my, jako prostě takový běžný, normální křesťan, že jo, jako jo, prostě jak se s nima můžeme srovnat. A tak jsem našel jeden příběh, který vlastně se týká skutečně takového normálního člověka a to je Cornelius. V Cezareji žil nějaký muž jménem Cornelius, setník pluku zvaného italský, člověk zbožný, který se bál Boha s celým svým domem, dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu. Kolem 3 hodiny odpoledne spatřil jasně ve vidění Božího anděla, jak k němu vešel a řekl mu: Cornélie. Pozorně na něj pohlédl, ulekl se a řekl: Co je, pane? Anděl mu řekl: Tvé modlitby a tvé almužny vystoupily jako připomínka před Bohem. Pošli nyní muže do Jope a pozvi jistého Šimona, který se nazývá Petr. Takže tenhle příběh zase skutky 10. kapitola, asi jistě znáte. Cornelius prostě nebyl Žid, byl to pohán, byl to Říman, že jo, zřejmě, byl to setník, prostě voják římského pluku. A zároveň to byl člověk, ale který byl zbožný a který se nějak bál Hospodina s celým svým domem a projevoval to tím, že dával almužny, že se modlil a že se postil. Možná řeknete, tady není, že se postil, ale uvidíte, že se postil skutečně. On, když měl tohleto vidění, tak co udělal? Skutečně poslal pro toho Petra. Petr mezi tím měl zase jiné vidění, že ho znáte to, s tou plachtou, s těmi zvířaty, takže proto byl ke Cornéliovi ochoten přijít, i když to byl pohán a normálně by tam prostě nepřišel. A když tam přišel Petr k tomu Cornéliovi, tak se ptá, proč pro něj poslali. A Cornelius odpověděl: Před 4 dny jsem se postil do této hodiny a o 9. hodině jsem se modlil ve svém domě a hle, přede mnou stál muž v zářivém rouchu a řekl. Řekne vlastně to, co jsme si četli před chvílí, takže to už jenom zopakuju. Cornélie, tvá modlitba byla vyslyšena, tvé skutky milosrdenství byly vzpomenuty před Bohem. Pošli tedy do Jope a povolej Šimona, který je nazýván Petr, ten je hostem v domě Šimona, koželuha u moře. On přijde a bude k tobě mluvit. Hned jsem tedy pro tebe poslal a ty jsi dobře učinil, že jsi přišel. Nyní tedy my všichni jsme tu před Bohem, abychom vyslechli vše, co ti bylo od Boha nařízeno. A Petr, protože je na to nějakým způsobem připraven, takže vlastně už ví, co má vyřídit a vyřizuje evangelium. A my tady vidíme, že skutečně ten Cornelius se postil. Když měl to vidění, tak se postil. Takže vlastně to, že se bál Hospodina, že se modlil a že se postil, tak výsledek pro něj byl ten, že měl to zjevení a protože ho poslechl to zjevení, protože někdy se stane, že máme nějaké zjevení, ale neposlechneme ho a pak prostě je to škoda. Ale on ho poslechl a díky tomu se dostalo záchrany, spasení jemu i celému jeho domu, protože celý ten jeho dům spolu s ním uvěřil. A je to vlastně nakonec významná událost, protože bylo to potvrzení toho, že Duch Svatý je vylit i na pohany, protože oni nejen uvěřili, ale zároveň byli naplněni Duchem Svatým. Takže to je příběh Cornelia, prostě řekl bych takového normálního člověka, normálního prostě žádného evangelisty, žádného mocného božího služebníka, ale prostě normálního člověka, který žil nějak s Bohem a vlastně díky tomu, co dělal, tak Bůh k němu mohl promluvit a poslat poslat toho Petra. On by to mohl udělat i nějak jinak samozřejmě, kdyby ten Cornelius na to nereagoval, nebo ale udělal to tímhle způsobem. Teď se posunuju ke společnému půstu v církvi a zase biblický příklad je velmi dobrý ve Skutcích ve 13. kapitole. Tam se mluví o Antiochii. Antiochie byl sbor, kde křesťané byli poprvé, nebo učedníci byli poprvé nazváni křesťany. A v Antiochii byli v místní církvi proroci, učitelé jako Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius Kyrenský, Manahen, který byl společně vychovaný s tetrarchou Herodem, a Saul. Když konali službu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý: oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. Potom po postu a modlitbách na ně vložili ruce a propustili je. Takže tady vidíme zase shromáždění tentokrát vedoucích toho sboru a je tam o nich napsáno v tom předchozím verši, že konali službu Pánu. Není tam úplně vysvětleno, co přesně to je, ale pravděpodobně Hospodina chválili, modlili se, nějak na něj očekávali a co dalšího, taky se postili, protože tam je napsáno, konali službu Pánu a postili se. A výsledek tohodle, že byli v Boží přítomnosti v tom půstu, tak výsledek byl ten, že Duch Svatý promluvil a vlastně řekl, oddělte mi Barnabáše a Saule. A tím začíná vlastně to, o čem se mluví jako o misijních cestách apoštola Pavla, protože teďkon ještě Saul během té první cesty se z něj vlastně stane apoštol Pavel. A v tuhle chvíli prostě zase velmi klíčový okamžik pro celou církev. Zase, když je vysílají, tak asi to nebylo tak, že v ten okamžik, jak Duch Svatý promluvil, tak v ten okamžik řekli, no jasně, a hned je vyslali, ale pravděpodobně se dál znovu ještě modlili, prostě možná o tom nějak mluvili a pokračovali zřejmě v tom půstu, anebo se pak znovu ještě postili, jestli to bylo za delší dobu, ale po půstu zase a po modlitbách na ně vložili ruce a vyslali je na tu cestu. Takže to byl zase takový příklad toho společného půstu, kdy byl vyhlášen ten půst, nebo domluvili se na tom půstu ne z důvodu toho, že by prostě byli v nějaké velké nouzi, jako mohl být ten Nehemiáš nebo Ezdráš nebo ten král, ten Jošafat třeba, kdy mu hrozilo nebezpečí, ale bylo to vlastně součást jakoby běžného života sboru, běžného života církve. Že prostě, když hledali Boží vůli, co dál, takže prostě se k tomu taky postili. Tak a já teďkon vlastně už mám tady několik takových praktických poznámek, takže teďkon už to nebude v tuhle chvíli přímo z písma, ale spíš takových 7 bodů, které myslím, že nám můžou pomoct, jak do toho půstu eventuálně vstoupit. Ta první věc je, že mějme víru s očekáváním, že Bůh bude jednat. Prostě když se postím, tak dělám něco, co se Bohu líbí, pro co nacházím podklad v písmu a jestliže vstupuju do Boží vůle, tak prostě vstupuju do ní s tím, že Bůh bude jednat, že Bůh prostě něco udělá. Je to tak, jako že nemám takový vidění, jako měl ten Cornelius třeba, nebo nepromluví ke mně Duch Svatý tak, jako promluvil k těm učedníkům v Antiochii, ale někdy prostě se hýbou nějaké věci, za které se modlím delší dobu, někdy ke mně skutečně Bůh v něčem nějak promluví, někdy se změní něco v mém životě, nějaká věc, se kterou třeba zápasím nějakou dobu. Není to každý den, není to tak, že když se postíte, čím díl se postíte, tím nabývá jakoby nějak jakkoliv, ať lineárně nebo exponenciálně, prostě něco, co Bůh dělá, tak asi to nefunguje, ale i když třeba nemusíme mít nějaký pocit, že se něco děje, tak přesto děje se něco uvnitř nás a teďko nemyslím jenom ten tělesný užitek, který z toho půstu taky je, ale myslím ten duchovní užitek, který z toho půstu je. Protože přibližujeme se Bohu a to vždycky něco dělá. Druhá věc, nebo druhý bod, který bych řekl, že může být zajímavý, nečekejme, až přijdeme do nějaké vážné situace, která nás dožene k půstu. Pokud třeba, možná se všichni už jako běžně postíte, to vlastně jsem se nezeptal a tak nemám úplně ten obrázek, ale pokud někdo třeba si řekne dobře, až bude nějaká situace opravdu, kdy půjde o něco, budu se potřebovat modlit za nemocného kamaráda nebo za práci nebo za něco, tak se budu postit, ale ještě se třeba nikdy se nepostili nebo nepostili déle, tak nečekejte, až budete v tom tlaku a budete v nějakým presu a pak teda začínat s půstem. Proč nezačít s půstem, když jsme na tom jakoby dobře, jakoby nahoře, rozumíte mi, s Pánem. Jo? Když jsme v takovém jakoby klidu, tak prostě i ten půst se do něj líp vstupuje a udělám-li tuhle zkušenost, tak potom, když budu v tom tlaku a kdy opravdu budu potřebovat vlastně do toho půstu vstoupit, tak už budu vědět, že už prostě za sebou něco mám, nějakou zkušenost a už prostě do toho půstu vstoupím snadněji, pokud to bude třeba nějaký delší, než pokud bych žádnou tu zkušenost neměl. Takže nečekejme, až nás něco prostě k tomu dožene. Třetí bod, nezačínejme s dlouhým půstem. Mohlo by se stát, že někdo bude tak nadšen, že odtud odejde a řekne si, že zítra začne 40-denní půst a to si myslím, že bych nedoporučoval. Pokud jste se nepostili nějakou dobu, prostě dělejme krok po kroku. Prostě kdo se nepostil, může se postit jeden den, kdo se postil jeden den, může zkusit 3 dny. Prostě jste v nějaké fázi a vlastně začít z ničeho nic 40 dní prostě může přinést problémy tím, že jednak to můžou být zdravotní problémy možná, tím, že člověk na to neví, co s tím, není na to zvyklý ani na kratší dobu, nebo skutečně prostě to přestane, jako skončí někde po několika dnech a vlastně bude zklamán z toho, že to nevyšlo, že ten velký cíl, který měl, tak že nesplnil, že si ho nesplnil. A to je zklamání a frustrace a prostě nebude mít chuť do dalšího půstu. Tím neříkám, že když někdy jste v tom půstu, že třeba se nestane, že budete mít chuť skončit. To je možný prostě. Může to být tělesná slabost, prostě budete se cítit fakt slabě, může vám být třeba bolet hlava, může vám být nějak nepříjemně, prostě, ale zpravidla tyhle příznaky, které se objevují na začátku anebo potom ještě v průběhu, tak zpravidla zase netrvají díl než den a zase prostě pak jakoby, když to tak řeknu, jste v pohodě. Jo? Jako člověk po několika dnech nemá hlad, má chuť, samozřejmě prostě, jo? Vidí něco, je doma, kde se jí, nebo někde se dostane na nějakou příležitost, kde prostě něco dobrýho, tak má třeba chuť, ale ten hlad zase v nějaké té fázi prostě opravdu není. Takže nezačínejme s dlouhým půstem. Další věc, nemáme tělesné jídlo, ale můžeme se sytit Božím slovem a mějme čas na modlitbu a na Boží slovo. O tom jsem už mluvil. Je dobré mít cíl, za který se postíme. Ať už to může být opravdu skutečně takový, jakoby řeknu, hodně obecný, že se chci nějak pokořit před Bohem a přiblížit mu, to si myslím, že tam v tom může být úplně vždycky, tak ale můžu se postit i za nevěřícího kamaráda, za průlom v práci, za prostě za co si vzpomenete, každý máme nějaké oblasti, kde bychom chtěli, aby se něco změnilo v našem životě nebo v životě lidí, kteří jsou kolem nás. Takže prostě můžu opravdu Bohu předložit to, za co se modlím a za co se postím. A šestá věc, vyhněme se nějaké okázalosti, předtím samozřejmě Boží slovo varuje, aby jsme nějak nedávali najevo na odiv, to, že se postíme, to skutečně není něco okázalého nebo hodného pozornosti, protože na jednu stranu opravdu Boží slovo před něčím takovým varuje a na druhou stranu ten půst, jak myslím, už můžeme vidět z písma, takže to je něco jakoby normálního, takže tak jako se nikoho možná z nás nenapadne, jako že bychom říkali někomu, já jsem se včera modlil, jo, nebo něco takového, tak asi zrovna tak nebudeme říkat někomu, já jsem včera se postil s takovým jakoby tím důrazem, že jo, na to, co jsem udělal dobrého. Takže to myslím, že je srozumitelné. A sedmý bod, pamatujme na své motivy. O těch motivech jsme tady dost mluvili a připomenu úplně z té první lekce, když tady mluvil Michal z Izajáše 58, jaký půst se Bohu líbí. Já když ráno se probouzím a modlím se, úplně se ráno ten zbudím a prostě ty první myšlenky, tak vlastně si vzpomenu, teda postím se, tak se modlím a říkám prostě, Pane Bože, přijmi ten půst, prostě ať ti to milí, ať prostě to je opravdu, teďkon se chci pokořit před tebou a přijmi ten půst. Prostě jo, a opravdu nějak se snažím průběžně vidět ty motivy, aby byly opravdu správný. Tak, takže to je sedm takových praktických poznámek a na to navazují nějaké poznámky ještě další k tomu půstu a to já pozvu teďkon Mirka, který řekne ještě zase další věci kolem toho.
Tomáš už to všechno řekl, tak nevím, jestli to nějak doplním. Spíš zopakuju to, co já považuji za důležitý a co jsem v postu i nějak osobně prožil. Myslím, že v postu, co je důležité si uvědomit, že nejde o to udělat dojem na Boha naším hladověním, ani nejde o to přinutit Boha udělat něco, co nechce. Protože Bůh neudělá, co nechce. To je, jako, to je marná snaha. Ani modlitbama, ani postem ho nedonutíme udělat něco, co nechce. Ale ku podivu, postem a modlitbama porozumíme Bohu to, co on dělat chce. A jako stoupneme si vedle něj. A najednou on ty věci začíná dělat skrze naši víru. Takže to nejdůležitější, co považuji v modlitbě, tak je to, že my se přibližujeme Bohu, že mu začínáme víc rozumět, že začínáme rozumět jeho plánům, jeho cestě. A proto je důležitý skutečně to, co už tady Tomáš říkal, udělat si čas na ten rozhovor, udělat si čas na Boha. Když se postím, tak skutečně minimálně to, co věnuji jídlu, věnovat modlitbě, rozhovoru s Bohem. Ale mám to zkušenost, že když se člověk postí, zvlášť delší čas, tak už je to takový kontinuální, může to být takový kontinuální rozhovor, že vlastně jsme skutečně citlivější na ten Boží hlas, na jeho hlas. My jsme se špatně dohodli, já jsem měl teď mluvit o zdravotní stránce postu. Takže v podstatě záleží hodně na dílce půstu. Čím delší vlastně je ten půst, tak nejzávažnější věc vlastně je potom náběh do toho normálního života. Nevím, jestli je to pro vás, pro někoho vyloženě nová věc, ale říká se v podstatě, jak dlouho ten půst trvá, tak dlouho trvá potom zase ten náběh do toho normálu. Ale je to hodně individuální, záleží to na jako konstituci toho člověka. Ale skutečně pokud zvlášť máte dlouhodobější půst, doporučuji nabíhat velmi pomalu nejen z toho fyzického hlediska, ale i z toho duchovního hlediska. Protože i váš duch zůstává prostě, když tělo dál kázníte, tak i váš duch zůstává otevřený Bohu. A prostě má to i větší duchovní efekt takovýhle půst. Rychlej náběh na stravu, zvlášť po dlouhodobém půstu, může být i nebezpečný. Nemám tady strašit, ale skutečně je potřeba tady v tomhletom velkou kázeň. Já sám teda svoji zkušenost po 40-denním postu jsem si myslel, že nabíhám hodně pomalu, ale druhý den jsem si uvědomil, že to nebylo moc pomalu, bylo mi špatně hodně, takže jsem musel se zbrzdit a vlastně pak už to probíhalo jakoby dobře. Ale zvlášť, když ten zažívací systém jako nabíhá, tak je potřeba, aby nabíhal vlastně pomalu. Takže po dalším postu, zvlášť postu třeba o vodě jenom, tak se doporučuje jenom džusy vlastně pít pár dní, 2-3 dny pít jenom džusy, pak nějaký třeba i džusy zeleninový nebo zeleninový kaše a tak. Ale pokud byste se do tohohle toho pouštěli, do toho delšího půstu, tak doporučuji si něco o tom nastudovat nebo tak. Ještě něco podstatného?
Tak já možná ještě možná bych to doplnil z těch praktických věcí. Při tom půstu to tělo prochází, při delším půstu prochází nějakými fázemi a vlastně to tady už zaznělo, nebo možná jste to sami zažili, že když prostě se postíte, zejména třeba ten první den, tak že často pokud třeba jste zvyklí pít kávu a teďkon vlastně najednou nejíte, nepijete, nebo pijete vodu nebo něco takového, ale ne tu kávu, tak prostě bolí třeba hlava, nějaká nevolnost, slabost a podobně. Zpravidla to po jednom, po dvou dnech odezní. Na co dalšího si dát pozor? Prostě tělo během těch prvních 10 dnů nejvíc asi vylučuje prostě různé toxické látky a podobně. To znamená, je potřeba dbát na nějakou třeba zvýšeně na hygienu, prostě ať je to sprchování nebo prostě ústní hygiena, protože to, že nejíme, neznamená, že není potřeba si čistit zuby a podobně. Co ještě, pokud člověk třeba užívá nějaké léky pravidelně, tak asi záleží na tom, co to je za léky, ale prostě je vhodné asi při delším půstu se o tom poradit s lékařem, zrovna tak v případě nějaké jako nějakých zdravotních komplikací, pokud je nějak nemocný s něčím, tak asi prostě je dobrý o tom konzultovat s lékařem. Dá se zeptat případně křesťanského lékaře, protože je možné, že když přijdete k nějakému doktorovi obvodnímu a řeknete mu, že se chcete postit, takže prostě na to nemusí být úplně připraven, i když zase i lékaři, zase aspoň některý jako vidí bez ohledu na ten duchovní dopad, tak mají dojem, že prostě ten půst jako takový, nebo to tak vidí správně, že ten půst jako takový má nějakou očistnou funkci, takže zase některý by vám doktor to určitě schválil a některý by na vás koukal možná zvláštně. Ale dá se zeptat prostě křesťanských lékařů, který jsou prostě v církvi. Mirek mluvil o tom ukončování půstu. Určitě je to opravdu, opravdu důležitý. Člověk jakoby nemá hlad, nebo nemusí mít hlad, ale má chuť. To znamená, že prostě hrozí to, že když jíte, když začnete jíst, tak prostě vám je furt dobře, ale pak vám nemusí být dobře. Že? Takže opravdu to chce pomalu. Pokud to byl ten půst pouze o vodě, tak že jo, se mluvilo tady o těch džusech a šťávách, ale můžete se taky postit, prostě, že kromě vody pijete jiné tekutiny, jako právě nějaké ty džusy a podobně. Potom se dá začínat s něčím, co je zase lehčí na strávení, případně prostě s nějakou, doporučuje se nějaká zelenina, která prostě zase pomůže tomu, aby prostě ty střeva začaly fungovat tak, jak mají. Jako je důležitý ten konec, tak prostě možná je dobrý i ten začátek, nějak na ten půst se připravit, není asi nejšikovnější, pokud si člověk řekne, že od zítřka se budu postit nějakou delší dobu, tak dneska ještě prostě co nejvíce najím, abych jako si udělal tu zásobu na těch dalších prostě 10 dnů nebo 20 dnů, něco, nějaký knedlo, zelo, vepřo a prostě a jako buchty a není to úplně šťastný, zase je lepší, když prostě ten začátek už to tělo jakoby má připravený třeba tou zeleninou, čerstvou zeleninou nebo ovocem. Můžete slyšet tady nějaké naše zkušenosti, nějaké doporučení a dá se o tom prostě přečíst nějaká literatura, ale zároveň chci říct, že jakoby co tam vidíme nejdůležitější je, že to si člověk jakoby nastavuje že si to nastavuje s Bohem sám, jakoby, jo, že se modlím, jako jaký půst Bůh po mně chce a každý si, jak tady říkal Jarda, tvoří tu svoji historii toho půstu jakoby sám a samozřejmě nějaké podněty, rady, případně podněty z knížek jsou dobré, ale vlastně to, jak se budete postit, je mezi vámi a mezi Bohem. Prostě Bůh se na vás nebude zlobit, jestli uděláte nějaký danielovský půst, nebo vůbec to není, že to je méně hodnotný. Jo? Prostě to jsme mohli vidět, že ten Daniel zažil velký duchovní průlom v té nebeské oblasti. Že jo? Prostě. Tak to mi asi možná uniklo teďkon, to nevím, ale prostě ten částečný půst není to něco, že by to bylo méně cenného, bych chtěl říct. Jo. To znamená, že zase dá se začít taky třeba s nějakým částečným půstem. Záleží na tom, jak nějak s Bohem to dáme dohromady. V tuhle chvíli ještě bych chtěl říct, že tady je taky Kamil Populé, Kamil Nešetřil, který sedí tamhle vedle Petra Vlasáka a Kamil toho spoustu nastudoval pro svoji potřebu, ale také je ochoten prostě se s váma o to nějak potom rozdělit. My jsme nakonec se dohodli, že to bude formou, pokud bude někoho zajímat z těchto věcí něco nějak podrobně, takže může prostě se ho potom zeptat. Takže Kamil zná nějaké další možná fígle. Já jsem ještě, máme možná ještě aspoň trochu času, když to vemu tak jakoby rychle, protože bychom se rádi pak ještě modlili i dali prostor na otázky, tak chci říct něco z takové historie ještě nebiblické a to bych začal takzvanými znáte otce poutníky někdo? Pilgrims, Fathers? Víte o tom někdo? Kamil Kejve? Ještě někdo? Někdo asi jo, akorát to možná neřekne. Takže to byli otcové poutníci, kteří vyrazili vlastně do nového světa přes Atlantik do Ameriky. Bylo to v roce 1620 a tehdy 101 mužů, žen a dětí vedených Williamem Bradfordem na lodi Mayflower se přeplavilo přes Atlantik a oni se vypravili tenkrát do Ameriky ne za lepším životem tím světským, ale vydali se tam proto, aby hledali svobodu, jak žít křesťanský život s Bohem v souladu s pravidly, které nacházeli v Božím slově. A oni že byli původně z Anglie, nějakou dobu žili v Holandsku, v Leidenu. My jsme před pár lety Leiden navštívili a je tam prostě tato pamětní deska. Ten John Robinson, to byl jejich pastor a vlastně oni pro jejich život, já to teď říkám velmi stručně, zkráceně, pro jejich život byl opravdu důležitý osobní vztah s Bohem a oni prostě odjížděli proto, protože to, co jim poskytovalo, jako vlastně ty možnosti, jak vyjádřit svou víru v Anglii nebo vůbec tady v Evropě, tak prostě měli dojem, že to nejde. Proto odjížděli a pro jejich život bylo typický, že vyhlašovali modlitby s půstem. A právě před tím vyplutím z toho Leidenu, tak ten pastor John Robinson přijal pro ně ten text z toho Ezdráše 8.21. A to je to, co jsem říkal, zkuste si to zapamatovat na začátku. A to bylo to 8.21. Vyhlásil jsem u řeky Ahavy půst, abychom se pokořovali před svým Bohem a vyprosili si od něj přímou cestu. A oni tohleto slovo přijali, postili se a vlastně skutečně dopluli do Ameriky a byli to ty první osadníci, kteří tam vlastně začali. Z té historie Spojených států připomenu třeba George Washingtona, který například v roce 1774 kvůli embargu na přístav v Bostonu tak vyhlásil prostě půst. Já bych z toho vyhlášení toho půstu rád kousek přečetl, protože to je zajímavý, myslím. Úterý 24. května 1774. Tato sněmovna, hluboce pohnuta vědomím velkých nebezpečí, která mají na Britskou Ameriku dolehnout v důsledku nepřátelské invaze na město Boston, v naší sesterské kolonii Massachusetts Bay, jehož obchod a provoz přístavu má být od 1. červnového dne zastaven ozbrojenými silami, považuje za nesmírně nutné, aby zmíněný 1. červnový den byl členy této sněmovny oddělen jako den půstu, pokoření a modlitby, abychom upřímně a naléhavě prosili o božskou intervenci, která by odvrátila těžkou kalamitu, jež hrozí zničením našich občanských práv a občanskou válkou. Aby nám Bůh dal jedno srdce a jednu mysl, abychom se všemi spravedlivými a správnými prostředky se postavili na odpor proti jakémukoliv poškození amerických práv. Američané tu rezoluci, tu výzvu nebo většina opravdu dodržela. Sám George Washington si do svého deníku napsal 1. června, šel jsem do sboru a celý den jsem se postil. A Washington nejen věřil, že je dobré se modlit a postit za takovéhle věci, ale taky potom, když ve funkci prezidenta 1. ledna 1795 oddělil 19. únor jako den veřejného díku činění a modliteb. Zase něco, co mělo vyjádřit vděčnost Bohu za to, co udělal. Pak už jenom krátce John Adams vyhlásil podobný půst. Bylo to tehdy na pokraji války s Francií 1798 a James Madison zase v roce 1815, kdy probíhala válka s Anglií. A zajímavé bylo, že ta válka skončila 4 dny před vyhlášeným půstem. Takže ještě než se postili, tak Bůh vlastně to nějak vyslyšel a zase udělali pak ten veřejný den díku činění. A posledního, kterého bych jenom zmínil, zase krátce, tak to byl Abraham Lincoln. A Abraham Lincoln vyhlásil 3 dny, třikrát teda ten den pokoření, modliteb a půstu 1861, 63 a 64. A já tady mám ten text, ale protože myslím, že toho času tolik není, tak ho asi nepřečtu, ale je to zajímavý. Je to zajímavý prostě, kdy zvlášť on tam vlastně vidí, že Bůh Americe požehnal a tady říká, jsme příjemci nejvyšších, nejvybranějších darů nebes. Byli jsme po mnoha léta zachováváni v míru a v prosperitě. Vzrostli jsme v počtu bohatství a moci tolik jako žádný jiný národ, ale opustili jsme Boha. Zapomenuli jsme na jeho štědrou ruku, která nás zachovávala v míru, která nás rozmnožila, obohatila a posilovala. Takže pak to pokračuje a potom vyhlašuje 30. dubna 1863 jako Národní den pokoření, půstu a modlitby. Takže to jsou jenom příklady toho z té novější historie a vlastně zakončil bych to jenom krátce už svým osobním svědectvím, jak já jsem se dostal k půstu. Můj první půst jsem zmiňoval minulé, který byl před tím mým křtem, takže půjdu dál. Postil jsem se občas, jednodenní půsty, občas. Jednou jsem se postil 3 dny, protože mi šlo o nějakou velkou věc a tak prostě jsem to viděl jako hodně důležitý, takže jsem se postil 3 dny a měl jsem dojem, že to je takový vrchol, který jako asi mám a že prostě víc to nejde. A pak jsem se zase postil prostě po jednom dnu občas a v podstatě, co se změnilo, jednak jsem slyšel ten seminář s Mahešem Čavdou, o kterém jsem tady mluvil minulé a sice jsem ho slyšel, ale pořád vlastně jsem do ničeho moc nevstoupil, jo. Protože pořád mi to bylo úplně jako trošku vzdálené, nějaký delší půst. A potom bylo to v roce 97, minulé století 97, tak jsme seděli tenkrát tady s Jardou, který mluvil minulé, seděli jsme u McDonalda a nějak jsme se sdíleli o duchovním životě našem a Jarda říkal, už to nepamatuju přesně, ale něco v tom smyslu, že prostě se postil. Jako. Jsem říkal, no já se taky někdy postím. Že? A on říkal, no já jsem se postil nějakou delší dobu. A jsem se ptal, no a jak dlouho? Jako? A on to nechtěl říct, jo, prostě jakoby poslušen toho písma, že nemá teda to dávat jako nějak najevo, tak to tam prostě tajil furt a furt jako že tak jako no díl nějak, a, no, ale nakonec jsem to z něj dostal a řekl, že se postil 21 dnů. Což mi teda vypadl hamburger jako z ruky, když jsem to prostě slyšel a nevěřil jsem svým jako uším, jo. A protože já jdu znám, že jo. Tak jsem si říkal, to je jako, jak je to možný, jo. Tak jsem viděl, že to je asi boží zázrak. Že to není jako prostě v té síle člověka, ale že to je prostě nějaký boží dotknutí. A pro mě to znamenalo, že jsem se setkal s někým, rozumíte, kdo se opravdu postil delší dobu nějakou a jako znal jsem ho osobně. Třeba toho Maheše Čavdu jsem viděl, že ho slyšel, viděl jsem ho naživo a tak dále, ale prostě pořád jsem ho nějak neznal samozřejmě osobně. Jo. Když to tady to byl člověk, kterýho jsem viděl jako a znal a věděl jsem, že to teda přežil a tak. A pravděpodobně se v té době ve sboru nějaký další lidi taky postili třeba delší dobu, jo? Ale prostě nějak to se ke mně nedostalo třeba. Takže to, že jsem tohleto slyšel, tak když on potom říkal, no a přemýšlím o tom, že bych se postil zase, že jo, po nějaký době, jo? Prostě, že bych do toho šel znovu a nechceš jít taky? A jak jsem říkal, tak já jsem předtím se postil jednodenní půsty a jednou ten 3denní půst. Jo. To znamená, že jsem pak udělal něco, co tady nedoporučuju, že jsem udělal ten jakoby skok z toho, že jsem rovnou teda šel na ten 3denní půst a taky jsem ho přežil. Že jo. Takže, ale říkám, spíš bych to nedoporučoval, spíš prostě by se dalo jako asi možná to dělat třeba po týdnu nebo nějak jako kratší dobu. Ale proč o tom ještě mluvím, protože vlastně od té doby, od toho roku 97, já to nevím přesně, Jarda to možná má spočítaný, tak těch půstů jsme měli takových společných prostě několik, některý taky byli samostatní, ale někdy jsme se postili spolu a vlastně ten užitek z toho jsme měli takovej, že jsme se prostě pozbuzovali v tom, jo. Že prostě jsme věděli, jako ten druhej v tom jede s náma a prostě modlili jsme se za sebe ráno, když se budím, že jo, tak dávám Bohu ten den a ten půst a modlím se jak za sebe, tak se modlím prostě za toho druhýho vlastně a žehnám mu do toho, jo. A je to něco, co je zase zajímavá zkušenost, takhle prostě, když se postíte s někým dalším, ne nějaký veřejný půst, ale prostě jenom prostě třeba s někým, kdo vám je duchovně nějak blízko. Takže tohleto vzájemné pozbuzení, někomu je slabo, tak ten druhý ho nějak podrží a tak, je to dobrý prostě. A vlastně loni jsme vnímali s Jardou takovou trošku aktuálnost, větší aktuálnost toho půstu, takže proto jsme i o tom mluvili prostě na staršostu a proto jsou tyhle ty biblický a taky díky nějak tomu, že i staršost to nějak rozeznává, tak vlastně příští rok bude na začátku roku vyhlášen nějaký takový půst 21-denní a bude to ne, že se musíte zapojit 21 dní, ale prostě ten jakoby minimální, co by se dalo očekávat, že třeba se připojíte na jeden den prostě, že to může možná každý, jo, pokud nemá nějaké velmi zdravotní omezení anebo tak. Ale o tom prostě se budeme mluvit ještě ve sboru a ve sborovém dopise nějak podrobněji, takže to jenom říkám to, co, že máte takový náskok tím, že jste tady, že to víte, můžete se na to těšit. Tak, jednou se mi stalo, to řeknu už jenom takovou velmi, velmi jenom takovou příhodu zajímavou. Někam jsem přišel a byl tam nějaký raut nebo něco takového prostě a šel jsem a teď a vzal jsem si chlebíček. A najednou jsem prostě si uvědomil, že se vlastně postím, že jo. A v tom okamžiku jsem se zbudil. A to se mi stalo asi dvakrát, jo, jako v té době, jo, prostě, ale byl to hrozný pocit. Ale myslím si, že kdyby se nám to stalo, jako že bychom nějak prostě najednou takhle, jako by to, tak prostě by se to stalo, Bůh by to věděl a jako, myslím, že by jako kvůli tomu jako se nestalo, nespadla nebesa na nás. Že o to úplně nejde. Tak, chceš, Jardo, něco říct ještě?
Já jsem říkal minule, že právě vlastně nejde trhat nějaký rekordy, ale že každý se musí s Bohem si říct, jak se chce postit a pravidelný půsty. A s Tomášem právě jsme začali ty 21 denní pravidelně docela. Já jsem pak měl 10 let přestávku, začal jsem znova v roce 2011, vlastně minulý rok. Teď vlastně probíhá můj 9. 21 denní půst a jsem živ a zdrav, jako jo, takže to neříkám proto, abych se chlubil, ale že ty pravidelné půsty jsou dobrý, i ty delší. A je to proto, že my jsme s Tomášem v tom našli před Bohem, jakože to je naše, že to je jeho vůle vlastně pro nás. Tak proto my to děláme pravidelně tady ty 3 týdenní a vnímáme to jako Boží vůli. Neřekl bych, že v tom máme zvláštní zalíbení, ale děláme to, protože to Bůh po nás chce a taky ty věci v tom půstu opravdu se dějou a to nás pozbuzuje, že to máme dělat.
Díky. Tak a úplně asi poslední věc, kdybych měl říct něco, co bych z toho shrnul, z toho celého, z těch 3 hodin, tak co tam vidím jako klíčový je vlastně ten náš postoj takového pokoření se před Bohem, přiblížení se Bohu v pokoře a potom bych rád, kdyby vás tohleto mohlo povzbudit k tomu, že jestli jste se postili jeden den, takže uděláte další krok a začnete se postit někdy třeba 3 dny. Jestli se postíte 3 dny, tak uděláte krok a půjdete třeba na 6 dní, nebo nevím, prostě jakoby modlete se za to, jak vás Bůh povede. Jo? Myslím si, že to je opravdu na každým, mezi každým z vás a mezi Bohem, ale zkuste se modlit, jako jestli máte udělat nějaký další krok. Možná je tady někdo, kdo se běžně postí 40 dní, tak pak nevím, co bych mu poradil. Jo. Ale takhle to je. Zeptám se, jestli jsou nějaké otázky ještě. Ano.
Když se říkám představit, že to mělo stejný výborný prostě stejnou váhu. Hmm. Postoj je postoj, a přece jenom jako máme tělo. Já takhle se
Jako ano, mluví se, říká se o tom, nebo slyšel jsem o tom mluvit, že esteřin půst, ten jako takový ten fakt tvrdej, že jo, takže ten prolomí kde co, jo, a ale já nevím, jako prostě, jo, jestli, jako protože ten Daniel, že jo, on se nepustil od nějaký, jako od brusinkový marmelády nebo od rakviček, jo, ale prostě, že jo, nejed, nepil víno, nejed maso, vybraný pokrmy nějaký, to znamená, že prostě asi to bylo víc než jenom jakoby jedna nějaká drobnost a myslím si, že jako já bych se právě jako možná bál jakoby to srovnávat, jako jaký to má co kalibr, no, prostě protože nevím, no. Fakt jako asi na to neumím úplně odpovědět. Jako dalo by se říct, že samozřejmě ten danielovský půst, že je jakoby snazší pro někoho, to tak jako může být, ale vlastně ty poddáváš nějakým způsobem to svoje tělo a už je tady front, tak kdo bude mluvit. Jo. Tak asi to víte líp.
Děkuji. To ne. Ne, ten danielovský vlastně ten částečný ten výsledek měl, že jo, tam vlastně pán Bůh mu tam ohromně pomohl, tý Ester taky ohromně pomohl, takže si myslím, že prostě ten význam to mělo, jako jak ten Esteřin, tak ten částečný danielovský, jo.
Ta situace Ester byla hodně urgentní, že jo? Takže, ale já bych to ani takhle na to se nechtěl koukat a skutečně bych se spíš vrátil k tomu, nechte se vést, jo? Nechte se vést Duchem Svatým k tomu konkrétnímu půstu. Jo? Když vám Bůh říká Esteřin půst, běžte do Esteřina půstu. Když vám říká prostě nějaký jiný, tak jiný. Myslím si, že je dobrý se pravidelně postit. Jo? A to bych doporučil, ať už je to jednou měsíčně, jednou týdně, nebo prostě nějaký rytmus si najít, jo? Že to tělo si na to i zvykne. Ale to říkám jako svoje doporučení, nikde to není jako zákon, ale pokud jdete do dalšího půstu, ne do Esteřina půstu, hledejte to vedení.
Tak ještě nějaká otázka? Tak Jarda chodí například normálně do práce. Jo. Jako teda nevím, co děláš za práci, že jo, pokud je to nějaká těžká fyzická.
Já jsem v kanceláři taky a opravdu si to užívám, protože tam v kanceláři je pohoda pro mě. Já jsem třeba ty pusty měl, když jsem autem rozvážel zboží autem prostě po republice a to je mnohem jakoby náročnější to bylo pro mě, jo, protože musel jsem komunikovat s lidma, musel jsem přejíždět kilometry, dávat pozor prostě, co kde jezdí. Takže teď jsem v kanceláři a to je teda, tam jako si to užívám, nebo jak bych řekl, tam opravdu za tím počítačem jako se soustředím jako dobře a jsem v teple vlastně a tam je to jako dobrý. Jo.
Já když jsem na to myslel, že tady o tom mluvil Tomáš, o těch 3 dnech, ty 3 dny jsou skoro nejhorší, jo. Protože po těch 3 dnech to tělo si konečně zvykne na to, že teda přestane protestovat. Jo. Zase je to samozřejmě individuální, ale já mluvím o svých zkušenostech. 3 dny a jako v podstatě do takových 10 dnů, to je takový nejlepší čas. Jo. A pak to začne, a pak začnou být takový jako těžký období, ale zase prostě takový období, kdy to tělo si na to zvykne. Ale takhle, zase je potřeba, je dobrý to tělo na to zvyknout, než v nějakýma krátkodobějšíma postama. Jo. Třeba zase z mý zkušenosti, první půst, když jsem se postil 1 den, tak byl strašný. Já jsem myslel, že to prostě nepřežiju v práci, jo, všechno mě, nebo ve škole to bylo, všechno mě padalo z ruky. Já vím, že můj brácha měl taky podobnou zkušenost, se postil 1 den a v tomhletom prvním dnu v životě, kdy se postil, tak něco rozbil v práci, že mu to spadlo z ruky prostě. Jo. Ale potom časem to tělo si na to zvykne, zvykne si na to, že prostě nemá ten přísun potravy a poslouchá.
Já jsem se teda nikdy nevážil. To je zajímavý nápad, teda to by mě zajímalo. Je fakt, že teďko už mi nějaký lidi říkali, jako dcerka moje, že už to je na mě poznat trošku, jo. Ale já vlastně nikdy jsem vlastně nevěděl, kolik to šlo dolů. Žena si pak stěžuje, že to pak zase vlastně jde nahoru, no. Jakože už pak to zase doplním, jako. Ale jo, jde to dolů, ale nevím. Nevím kolik ani, nebo tak.
To bych mohl doplnit podle toho, co jsem vyčetl, tak v prvních dnech třeba až kilo za den a potom se to postupně zmenšuje až třeba na 100 gramů za den. Jako
já to můžu potvrdit, já jsem se vážil. Takže tak do toho kila třeba na začátku za den spíš půl kilo.
No, že to je tak půl kilo až kilo za den, ale potom ke konci už v podstatě minimálně.
Já taky jako vím, že mi padají kalhoty, ale jako...
Vlastně co mě, já jsem si taky hodně přečet tu knížku o tom postupu toho Kanšana. A co mě tam teda nejvíc vlastně pouzbudilo, byl ten duchovní jako rozměr, protože já vím, že jste se toho tak dotkli trošku, ale můžete říct ještě něco o tom, protože mě to třeba, jakoby pro mě to bylo jako to nejdůležitější, jo? Že vlastně my se pokoříme před Bohem, ale vlastně je otázka, já vím, že ho nemůžeme zmanipulovat, to je jasný, ale co se děje? Co se děje v tom duchovním světě a co si můžeme nárokovat? Nebo jako jaká to je zbraň, jaký má kalibr, jo? Nebo jestli rozumíš otázku?
No tak, jo, kdybych se měl držet jakoby toho, co vidím v písmu, jenom jako zatím nejdříve, no tak tam vidím, že Ježíš říká prostě o například o rozvazování a vymítání, že to pokolení nevychází než skrze modlitbu a půst. To znamená, že to je prostě do duchovního boje jednak v téhle úrovni, ale zase když vidíme toho Daniele, který se postil byť třeba částečně, tak tam prostě vidíme jako jasný duchovní průlom, jo. Ale myslím si, že to jako, nevím, jestli se to dá takhle jakoby změřit, protože to, jakoby nakolik máme tu autoritu v tom duchovním boji, tak není daný jenom tím půstem prostě. No, to já jako na to asi nedovedu jakoby líp odpovědět, prostě těch faktorů tam je víc, než jenom ten půst. Jo. Myslím si, že ten půst tam je jako důležitý a vhodný, ale že prostě člověk, který se sice postí, ale zároveň má ve svém životě nějaký třeba zadní vrátka otevřený něčemu jinému, no tak prostě žádnou moc nemusí mít. Jo. Rozumíš mi? Jo.
Já jsem o tom vlastně mluvil i minule a vidím to taky v tom, u toho Daniela, že vlastně Bůh mu dal porozumět. Jo? Bůh mu dal porozumět jeho cestám. Pro mě asi to, co jsem prožíval jako nejintenzivněji, tak bylo to, že jsem začal rozumět nějakým věcem, začal jsem, myslím, víc rozumět nějakým božím cestám. Ale zase říkám, bych řekl, že to je hodně individuální. Jo? Někde prostě vás Bůh vede do postu právě kvůli nějakému průlomu ve fyzické oblasti, někde skutečně, protože chce, abyste mu byli blíž. Někdy vás chce inspirovat. Jo? Mě poslední týden postu vlastně každý ráno mě napadly verše k nějaký písničce nebo písnička. Jo? Takže to skutečně může být velmi individuální.
Já to většinou prožívám právě to prvotně, to pokoření se před Bohem a přiblížení se jemu. Tam to vnímám jako nejdůležitější a pak při tom půstu třeba dostanu nějaký témata vlastně osobní, za který se pak jako vnímám, že se mám modlit. Ale pak se mi zdá, že vlastně to požehnání já prožívám jakoby po půstu. Jo? že vlastně přicházejí různé situace do mýho života, do rodinného života, já nevím, do financí. A já mám takový dojem, že právě tenhle život toho půstu se pak odráží právě v tom, že člověk jakoby tím životem proplouvá s tím Bohem v takové jako moudrosti a v přehledu, a když jako je potřeba, tak v odvaze opravdu, ale to si myslím, že to není zrovna ten okamžik, vlastně, který přichází, ale že to je to před, jak trénujeme, jak jsme s Bohem a trénujeme, jestli to můžu nazvat tréninkem vlastně, že se postíme vlastně a jsme s ním, tak to je to skrytý. To je to skrytý mezi námi a Bohem. A pak se to zjevuje to veřejný, nebo jak bych to řekl, jo? To, co se děje pak ve tvém životě, tak to se děje v tom půstu, že pak máš moudrost do různých situací, máš odvahu se modlit za různé situace a opravdu ty věci se dějou. Jo? Ale já to vnímám u sebe, že právě je to až po tom půstu. Jo, že přicházejí ty situace a já nějak mám odvahu a smělost se s nima poprat.
Jenom mě napadlo k tomu, že vlastně, jak jsi zmiňoval tu knížku, tak mě z té knížky osobilo jedna věta, jestli bych mohl přečíst, a to, že půstná modlitba, brousí čepel Božího meče, vím, že je Boží slovo. Mm-hmm.
Tak jestli nemáte nikdo další otázku už takhle, tak budeme končit teďko. Já bych vás poprosil jenom, pokud jste z toho vzali nějaký užitek, jestli byste nenapsali pár vět, jakoby nějaký zpětnou vazbu, nějaký zpětný ohlas, takhle, pokud vám něco na tom zase třeba nesedělo, nebo byste měli něco připomínku nějak k tomu, tak to samozřejmě můžete napsat taky, nebo říct nám, jo, jako. Ale zároveň bychom rádi dali něco do zborového dopisu, nějaký ohlas z tohohle semináře, takže pokud byste byli ochotní, napsali buď to, když jdete na ty stránky studovat Bibli, tak tam prostě je takový formulář jakoby na odpověď, takže můžete tam napsat, nebo to můžete napsat přímo do zborového dopisu, zborový dopis sd@ks ve zboráči, prostě je ta adresa, kam se to dá poslat, nebo to můžete poslat na mě, pokud máte adresu na mě, já jsem ji tady nenapsal, takže tom.božovský@gmail.com. Prostě, kdybyste napsali pár vět, tak to bude fajn, jako když by to je taková jako moje prosba nebo naše prosba na vás. A samozřejmě, pokud byste měli nějaký postřeh, co by se dalo dělat jako líp pro příště, tak to vítáme taky. My jsme říkali o tom, že pokud budete mít někdo zájem, takže se rádi za vás pomodlíme nebo vám požehnáme, takže to teď ta příležitost bude. My to už teď ukončíme, protože už je po 8 hodině a někdo třeba spěcháte nebo prostě už byste chtěli odejít, takže můžete svobodně odejít a zároveň, kdo byste měl chuť prostě přijít a chtěl jste do toho požehnat, do toho jakýhokoliv kroku v tom půstu, tak prostě vám požehnáme. Jo? To, co v tom udělá nějaký ten krok, tak bude vaše nějaké rozhodnutí, ale taky ta Boží milost, která u toho je a do toho vám nějak můžeme požehnat. Takže díky za vaši pozornost a přeju vám pěkný večer. Ještě.